Türkmenistan'ın devleti değişli azık dukanlarının kəbirinde ilata yenilikli bahadan buhanka çörüğünün çayaklı möçörde satılmağı devam ediyor. Bunun bilen bir vaxtda hakimiyetlerin yurtta çörüğün novasız ve erkin satılyandığı baradakı düşünceni dörütmek tağırlaları hem saklanıp kalıyor. Oloyda kalk etrafındakı devlet dukanından çörük satın almaya çalışan Marlı yaşayıcı öz baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'nun aşağıdakı haberçisine gurrun bir verip hakimiyetlerin özünü gen kaldırmağı devam ettiriyendiğini aýtdy.
Men we iki dostum şu köpden maradan geldik. KK'nın deňinden geçip barýar kak ertirlik garbanmak üçin yolun gırasına yerleşen devlet dukanına girip azyk iýmitlerden şol sana dukan tekçesine öýrülip goýulan buhanka çörekden bermegi sorap satyjy geline ýüzlendik. Ol bize nobata durmaldygymyzy aýtdy. Ýöne daş töwereginde garadyk ýanymyzda duran adam ýokdy.
Dip Marlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Ol satıca birbirden dukana girip çörük satın alıp çıkayan adamlardan başka hiç kimin yoktuğunu. Novato duran alıcıların hem yoktuğunu aydıp bağışlan adam yok ahirin kimin izinden novat bellemeli deyip sorandıklarını belliyer.
Satıcı bize dükkanın daşına çıkıp daş yüzünden aylansanız dükkanın arkasına adamları görürsünüz deyip cevap verdi. Biz daşına çıkıp aylanıp görsek yüzü olay adamın çörek nöbetine duranını gördük. Dükkanın daş tarafına duran beyleki bir satıcı gelin oları birbirden dükkanı koyverip biri çörek satın alıp çıkandan son başka birini koyverip durdu. Bu daştan gelen ve bir haber adamlar için hamala çörek nöbetsiz ve erkin satılıp duran yağlı yalan düşünceni emele getiriyor.
Dip Marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Şuylun fevral ayının birinci 10 günlüğünde Türkmen hakimiyetleri devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan berilyen unun ve tamdır çörüğünün bahasını duydansız 3-4 esse yokurlandırdılar. Munun bilen bir vaqtda sonki 6 yıldan gowrak wagt bäri ilata yenillikli bahadan satılan unun tamdır çörüğünün ve ösümlük yağının satuwu besedildi. Bu vaka hükümetin buğdayın devlet satın alış narhyny 2020 24-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5 esse ýokarlandyrmak bilen utgaşdy. Habarçylarymyz häzirki wagtda döwlet dukanlarynyň käbirlerinde ilata ýeňillikli bahadan buhanka çörüginiň çäkli möçürde satylmagynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne aşgabatdaky habarçymyz we çeşmämiz bu prosesiň doly, ýagny çörek satylyp başlandan täz satylyp utaryança video düşürilýändigini belleýärler.
Video soňu bilen siljirilýär we öwrenilýär. Alıcılar kimler? Her gün şol bir adamlar gelýär mi? Olar paýtagtdan mı ya da çetki etrapdyr owularyň ýaşaýjylary mı? Bu adamlar ardan çüregi mätäş mi ya da maglumat toplamaga gelýän adamlar mı? Ýüreti gullyklar bulary anyklamak ugrunda iş alyp barýarlar.
Dip ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Habarçımız Orada Bayramının öňü sirasında yeňillikli bahadan satuwa çykarylan palta yağının söwdasynyň hem paýtagtyň tas ähli sewitinde goý bolsun edilendigini belleýär.
Häzir diňe altyn asyr günnogor wazaryna irden her adama 1 litrlik palta yağını 16 manatdan satýarlar. Bu täzirçilik narhynyň ortaça 2 manat ardan. Bir ýerde ir bilen uduyn nowatlar döreýär. Başka yerde ardan paltı yağı satılmayar.
Dip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şöptenin başında habarçılarımız Remedan ayının sonuna qabatlanıp, paytıqta satuva çıkarılan paltı yağının hridarının köp bolunduğunu, yönü onu köprak muktarda satın alanların polisiya tarafından tutulunduğunu habar verdiler. Yurtta 7 yıl tövere uvalt veri devam ediyen iqtisandı qiyinçilikların giyin yayran işsizliğin ve bazarlarda haritların qımmatçılığının arasında köp hoculuk yeňillikli bahadan satylýan azyk haritlerine garaşly bolup galýar. Hökümetiň ilata azygy yeňillikli bahadan satmagy besetmegi bu hojalyklaryň we işsizlikden kösenýän ýurt ýaşaýjylarynyň durmuş derejesini agyrlaşdyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurdun dürli sebitlerinde habarçylary iýdigderli maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlary resmi derejede aglamaýarlar.